kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaala Washingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobi caamsaa 24 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 16 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Bafqaaduu Mordaati. Qophii galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee ibsa manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa kenne, diigumsa manoottan magaala Shaggar irratti ibsa dhaabbanne mirga namoomaa baasee fi deebii bulchiinsi magaalichaa kenne, hoogganaan waraana Al-Shabaabii haleellaa xiyyaaraatiin madaa'uu isaa, akkasumas qophiilee dimokiraasii dabalatee dhimmootan gabaasalee dhimmoota adda addaa irratti dhiyeeffatan qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan sun affeeraa magaala oduutti darbina. Tuyyube.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaaf an Tuujubee Horaati. Hoogganaan Haajaa Al-Shabaab haleellaa qilleensarraan Yuunaayitid Isteets dhiyeenya hidhattoota kanarratti raawwatteen kan madaa'e ta'uu maddeen lama namni Al-Shabaabiin ganee bahe dabalatee VOA sagantaa afaan Somaaliitti himaniiru. Aangawaan Al-Shabaab duraanii Omar Mohaammed Abuu Ayyaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti ajajaan waraanaa gameessi Usmaan Mohaammed Abdii kan maqaa Mo'amiin Usmaan jedhamuun beekamu kanarratti fuulleffatame ture. Maqaan namarratti fuulleffatameef aangoonsaa ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa ibsa kitta sagaleessaa baaseen mirkaneessee jira. Ministeericha akka jedhetti Mo'amiin Usmaan Al-Shabaabiin gargaaruuf hojii loltoota biyya alaa gara Somaaliyaatti fiduu to'ata. Haleellaa samiirraan geggeessamirraa ooluu isaallee dubbiimaan waltaajajaa Yuunaayitid Isteets kan Afrikaa beeksisaniiru. Madaalli miidhaa lola bal'aa geggeessamee hordofuudhaan waltaan ajajaa kun hoogganaan Al-Shabaab tokko kan miidhame ta'uu adda baafannee jirraa jechuudhaan dubbiimaan Afrikoom leetinaant komaandar Timootii Piyaatrik kibxata kaleessaa VOA'famaniiru. Haleellaan sun sanbata darbe magaalaa Jilib bakka dahata cimaa Al-Shabaab kan Maqodisho irraa gara kibba dhihaatti kiiloomeetira 385 fagaatu irratti raawwatame.
Waggaan 32ffaan guyyaa walabummaa Eertiraa har'a kabajamee oolee jira. Kabajji guyyaa kanaa biyya keessaa fi biyya alaa irratti qophiilee adda addaa qophaa'aniin ayyaaneffameera. Ayyaana kanarratti keessummootaa fi dippilomaatota hirmaatanii fi pirezidaantii Isaayyaas Afwerqii haasaa taasisanii jiru. Oduu kunis bal'ina qaba.
Ayyaanni walabummaa Eertiraa waggaa 32ffaan har'a biyyaaf biyya alaa keessatti kabajamee oole. Magaalaalee fi hawaasaalee Eertiraa keessatti argaman keessatti qophiin guyyicha ilaallatu qophaa'ee jira. Har'a istaadiyeemii magaalaa Asmaraatti ayyaana ayyaaneffatame kanarratti dippiloomaatonni, aangawoonni mootummaaf keessummoonni affeeraman kan argaman yoo ta'u, pirezidaant Isaayyaas Afwerqii haasaa dhageessisaniin ayyaanni walabummaa Eertiraa bara kana qabsoo finjifannoo walabummaaf geggeessame akkasumas ba'ii qabsoo cimaa ennaa argametti kan kabajamudha jedhan. Pirezidaant Isaayyaas haasaa dhageessisaniin bulchiinsi Yuunaayitid Isteets Eertiraaf biyyoota kabiroo irratti imaammata inni qabatee jiru yookaan adeemsisu dubbii dhalootatti darbe dhaqqabsiiseera jechuun himatan. Garee Waashingtan jechuun qaamonni isaan waamanis biyyi isaanii Itoophiyaa waliin jibbiinsa keessa akka seentu hojjetaniiru jechuudhaan yakkaniiru. Gara fuulduraatti sitti fufu jechuudhaan yaaddoo qaban ibsanii jiran. Kanneen kanas ofirraa deebisuuf mala qabsoo haaraa gaafata jedhan. Haasaa isaanii keessatti garee Waashingtan kan isaan ittiin jedhan bulchiinsa Ameerikaa irratti kan fuulleffate ta'ee imaammati Ameerikaa Raashaa fi Chaayinaa waliin hariiroof muddama jiru walitti fiduudhaan madaalli humnaa jiru tarreessaniiru. Dhimmoota gaanfa Afrikaa ilaalchisee Eertiraan daandii tokkummaa adda durummaan qabattee itti fufti jedhanii dhimmoota biyya keessaa ilaalchisee immoo dameewwan adda addaa irratti duula uummataaf kaka'umsi akka cimu ibsaniiru. Haa ta'u malee dameewwan kamirratti duulli akka geggeessamu hin tarreessine.
walitti dhufeenya sinodosii mana amantaa ortodoksii Itiyoophiyaatii fi buufata lallabaa naannoo Tigraay isa addaan citee ture bakka isaatti deebisuudhaaf yaaliin jalqabame akka itti fufu walga'iin sinodosii ortodoksii Itiyoophiyaa murteessee jira. Sinodosii qulqulluun mana amantaa ortodoksii Itiyoophiyaa ibsa guyyaa har'aa kenneen guutummaa Itiyoophiyaa keessatti nageenya waaree qabeessa ta'e buusuudhaaf kan hojjetu koree nagaa hundeessuu isaas ibsee naannoo Oromiyaatii fi naannoo kibba Itiyoophiyaa keessatti episkoposota sagalii muudamuu isaaniis raggaasisuu isaa Kennedy Abaate gabaasee jira. Kanumaan yemmuu gara oduu biraatti ceenu wal waraansa ookaan lola Sudaan keessatti taasifamaa jiru guyyoottan torbaa fi dhaabuudhaa fi waliigalteen humamus guyyaa har'aas magaalaa Kaartuum keessatti lolli akka geggeeffamaa jiru jiraattonni himaniiru. Oduu kanas bal'inaan qabna. Tujube.
Jiraattonni magaalaa galma mootummaa Sudaan waliigalteen lola dhaabinsaa guyyoota torbaa erga tolfame roobii har'aa guyyaa lammataaf dhukaasa madfii dabalatee lolli geggeessamuusaa ibsanii jiru. Hooggantoonni raayyaa ittisa biyyaa Sudaanii humnoonni addaa wixata galgalarraa eegalee lola akka dhaaban waliigalanii ka turan yoo ta'u waliigaltee kana guyyoota jalqabaa torba booda haaromsuun ni danda'ama ture. Hookkarri itti fufee jiruun dhukaasa dhaabinsa kanaan dura tolfame fashaleera. Waliigalteen yeroo dhiyoo kun kan dhagaan yeroo marii Saawud Arabiyaa Jiddaatti geggeeffamaa turetti yoo ta'u haala jiru kan hordofus tokko tokkoon isaanii bakka bu'oota Saawud Arabiyaa Ameerikaaf humnoota Sudaan lamaanirraa walitti dhufe of keessaa qaba. Bakka bu'aan addaa muumicha barreessaa tokkummaa mootummootaa kan deeggarsa cehumsaa gurmuu Sudaan Volker Pretes akka jedhanitti gareen lamaan gocha qaama isa tokko akka hin balaaleffadhuuf nagaafataa turan wal waraansi dhaabatee dantaa Sudaaniif uummata isheef jecha gam lamaanuu gara mariitti akka dhufan waamicha kootii jedhan. Miseensonni gola nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaa dhukaasa dhaabuu haaraaf gara cehumsa dimokiraasii siiviiliitiin durfamutti deebi'u isa jedhuuf deeggarsa qaban mul'isaniiru. Tokkummaan mootummootaa lolli kun osoo hin ka'in dura namoonni miliyoona 15 ta'an gargaarsi akka isaan barbaachisu tilmaamee ture. Sunis gara miliyoona 18tti ol guddateera. Torban darbe dhaabbatichi fedhii dabalaa dhufe kana dandammachuu gargaaruuf deeggarsa doolaara biliyoona 2.6 gaafatee jira. Gabaasichi kan Associated Press.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gargaarsa gaanfa Afrikaatii fi Qophees irratti gargaarsi maallaqaa atattamaa akka isa barbaachisu ibsee jira. Oduun kunis ittaanis ni dhiyaata.
Tokkummaan mootummootaa xumura torban kanaa jalqabuuf ka jiru gumiin waadaa gaanfa Afrikaa ka tokkummaan mootummootaa tuun gahin dura deeggarsa maallaqaa doolaara biliyoona 7 gaafatee jira. Godina sana keessatti beelaan dhahamuun labsamuu baatus koreen baraarsaa ka sadarkaa addunyaa tokkummaa mootummootaa waliin ta'uudhaan waamichi kun lubbuu namoota miliyoonaan lakkaa'amanii baraaruuf jecha hawaasa Keeniyaa, Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa keessaa lubbuun jiraachuuf rakkatan gargaaruuf kan barbaachisu ta'uu dubbachaa jira. Tokkummaan mootummootaa akka tilmaametti namoonni gaanfa Afrikaa keessa jiraatan kanneen miliyoona 21 ol ta'an gargaarsa nyaataa guddaatu isaan barbaachisa. Somaaliyaa keessatti hanqinni nyaataa dachaa 2 kan dabale yoo ta'u hongeenis namoota naannicha keessa jiraataniif madda jireenyaa guddaa ta'a jedhamee amanama. Beeladaalee miliyoonaan lakkaa'aman fixeera. Koreen baraarsaa ka sadarkaa addunyaa jijjiiramni qilleensaa harki namaa uume carraa hongee naannichaa dachaa 100 akka dabalu taasiseera jechuun beeksiseera. Doolaarri biliyoonni 7 kun rakkoo gara fuuldura naannicha keessatti uumamu hambisuuf mala ka dhahuuf hawaasi achi jiran gara fuulduratti hongee akka dandammatan gargaara jedhamee eegama.
Hayyee oduuwwan galgala kanaaf kan dhukkanumaan raawwatu amma immoo gara qophii addaatti darbina. Dhaabbanni Abagaar uummataa ijaarsa seeraan alaa magaala Shaggar keessatti geggeeffamaa jiruun walqabate komiinii 1,000 ol ta'uu akka isa qaqqabee ibsee jira. Bulchiinsi magaala Shaggar ijaarsa seeraan alaa diigaa jiruusaa himee komiinii dhiyaate kanarratti wanti isa qaqqabe akka hin jirre ibseera. Tsahaayi Daamxoo ibsa garee lammanii irratti hundaa'uudhaan gabaasa ta'an qopheessitee qabdii waliin caqasu.
Ibabul Chinsa Kamulira Wachif to Motumatin, Umatarat Rawatamuf, Yad Formata Yesun, Tabani Abagar Umata, Mirganaoma Exuf Hojitaj Chung Kanhiman, Director Olana Abaticha, Doctor Ndale Haile, Baradarbe Abatichi, Komi Kumataman Lakamu, Kankanan Welkabatu Kesumi Sirajran, Komi Rajalan, Ijar Siranala, Magala Shagar Keset, Diga Majrun, Welkabataj Chun Ipsanim.
Yes, Shagar Katamasadadar, Belihunifa, Neuna, Kamatoshi Balai, Zibuchavit.
Kamagala Shagar, Allah Datayan Hilalu, Namon Kumati Batoko, all comedies Nataniru, Isanka Nikisa can manage a digamis Nijera, Kanin digamis Nijera, Fulbratin digamajitun, Yadu and Kabanjitur, Fatina Jiratuna Nargalan, Kasmas Jiratun, Bura Yuga Pastafi, and Nimbro, Shantama, Jatamatan, Komilin, Fanijuru, Komiwa Ligalan, Yatan Kisa, Garukumati Batoko, Digum Samana Walkabata, Kosodoma Walkantawa, Mo Rakubul Chisagarinka Walkabatuda, Akawi Galati. Manimika Kadigami, Sernambekov, Odepano Kanov, Pulchins Magalicha, Yamamiti.
Pulchins Magala Shagaramo, Jotanin Durakan Egal, Ijar Seranala, Digu Amas Itufekaju Ipsijra. Pulchins Magala Shagrit, Serka Itiana Kantivat, Kindisan Cluster Hawasumafi, Pulchinsa, Boksadjani, Komi Aban Bagarumata, Nagatawe Registrum Ipse, Pulchins Magalicha, Kubanka, Pulchun Ipsanijrum.
Taban Bagar Kanyamukan Namni, Yatanatil Fatin and Ruka Kufa, Kunia Kamita Dimami. Malik sudah tani, orang sira kamu mukabu kan jirukana nufana nugafati nojung kurkulesu kaba. Toko nugafati nojung kurkulesu raga kana karakinya wan narga tinjuru. Adim sisa orang sira tinra watamu murra watamde kan jirukana ada kamerkanesu kabu. Sago cuda semu ujung kuda kami tojetami malik tojetami ini tojeti wan jirukana raga butu ta ini lete nubra sudah ti kana kana kekaningu. Gara cenya ni abang tu pun duga ramu duga mesti kan jirukana. Ia tak upah rawat lagi. Ia tak sunu ini ni bukan warna mandirah di game bu. Nama berada ke ia tak. Baka sanjira tak mohon jirah tu hanjir ku mata tak ini kurkuli super wajah. Karena kamu si sama kala wajib tak awal cikir wali mujur juga ba.
Abang bagar umata dimma di game ijar seran ala kanar rati. Kondas tu tabul cinsa magala syakgar walin maria cukan himan darser olanan abad cica garu wantila farrati tak aju mari rati kanip semen adda tau lubatanim.
Nasu yaminun kahulat si am mist wali allow higaw yadalu min nasul inna faksalna
isana kan unjaraniti barakumal mafshani asi kanjiru sayarana la wantay fi indignada kabiye barakumal mafshani acci jiru garu imirkani sinaf yada jiru nufkanani jiru hata umale lamile mani diga me kessa kanin kumal mafshani indura ijarratan isjala diga me jira adinsa kan kessa ti rakono de pannu jiraja damira yuakasta isi barakumal mafshan asitti kan ijarame harra wagga kurantayara ega kabinyo wagga kurani itti horate halkanto kondibun mirga hera motu maste kanna momati ejjanno jibu inkamu ejjanno mbulchisa magala garu isa kanada
obogusan abban abagar ummata mbulchisa magala titi komi isa kakabe kabati ilfe wanti wali mari atam hinjuru jachun odifanno gam tokke rajran
ijitu makana ligera kenya kufani kugara mwosu wedami wanti afatam hinjuru ega mara raka kaanimbeku gara kenya garu ubratu gandani ragano rafuratani shu wali mkukulesi ni hinjuru adem sitar kasi tafuratames adambasu ragaga afachu mirga nama sani ukan kama sani egurab ragaka de fatu charrake nufi ragasu suri gamosuri miti kanjuru kukulesu ragasu suri ugatae gara firatiti aka ufugwechuda ragasu suri wakana ugantane ergabeek sistemari sistemuod aka ini kafatu guyake ni tafi guyake namifi bistin miti matafame jira flanu barbada gudame jira kawinya ki kafatu optioning jira muka tenamifi jira karan rakanke namonu baji masani ti kafatani jira ni kantar kafatu nata hudatame flanu wanku nungke namifi kafatuda amai jemaah mantan itu bulcis magala ofiti darbi kantar kafe fura tuh jalan.
Lamilan sawa ijar seran alatin mani isani diga mef benyang kafala murabunis nuyad disera jalan dokter ndalen.
Zegus in the moon madan bita chom maafkas kama afkas achim dahit min min ammaraj mefti chum ustahal ka zegus chugak bagi wiyitam tadakaga.
Namon nukurnen lamile biyati angata aniti manen isani digun durati lannu njiru maali wanti jiru akasumas lamile kanawalin marigani ngodamni silabati jirinya yaruske namo pikaba gara dhuftanitti deemaa kan jedhudha. Haalli jiru kan ibsu misoomni yeroo gaggeeffamu yeroo lammiileen achi irraa buqqifaman bakki yeroof itti qubatan ni kennamaaf. Bakki jireenya isaaniis bakka ni buufamaaf garuu kana gochuuf eeyyamamuu miti.
Obbo Uksaan gama isaaniin ijaarsa seeraan alaaf beenya gaafachuun seeraan alummaa babal'isuudha jechuudhaan deebii kennaniin.
Namni waan seera cabseef seera cabsuu isaa kan jajjabeessite bakka biraammoo filannoodhaan kennuufii qabdaa kan jedhamu kun waa fudhatama hin qabnedha. Waa loojikaal kan ta'e jechaadha. Gochita seera araasan jajjabeessi namni biraasis garasatti akkasiin haala mijeessi jechuudha. Akkaataa seeraatiin namni kamuu doomana jireenyaa bu'uura seera bulchiisa magaalaa saniin akkaataa magaalli sun qabeenya qabu humna qabuun sarratti hundaa'ee mootummaan mana jireenyaa yookaan lafa mana jireenyaa namni ijaarratu mijeessuu dhiyeessuu dirqama qaba. Namni immoo kan argachuudhaaf bu'uura seeraatti mirga qaba.
Magaalota gurguddoo biroo keessattis sababa ijaarsa seeraan alaatiin manneen diigamuun hojii barameedha kan jedhan Dr. Ndaaleen sababni rakkoo kanaa immoo fedhiin mana jireenyaa guddachaa dhufuu fi magaalonni babal'achuu waliin wal qabata jechuun kanaaf mootummaan dhimmichaaf furmaata kennuu qabaa jedhan. Sadarkaa itti aanaa kantiibaa magaalaa Shaggaritti qindeessaan kilaastira hawaasummaa fi bulchiinsaa Obbo Kuksaa Dajanee gama isaaniin ijaarsa seeraan alaa diiguun cinaatti qaamolee qooda fudhattoota jedhaman ijaarsa seeraan alaa fi weerara lafaarratti hirmaatan namoota 400 ol seeratti dhiyeessuun danda'ameera jechuun ijaarsa seeraan alaa diiguun ammas cimee itti fufaa jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee wal waraansi Sudaan keessatti taasifamaa jiru yemmuu 7 fi itti fufee jiru kanatti namoonni sababa wal waraansaa kanaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii 183,000 akka ta'uu danda'an dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tilmaamee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Henry Wilkins Chad irraa qopheesse jaallaniin akka ta'anutti nutti himti.
Rashid Kamis Abdallah raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii osoo hin gaggeessin sa'aatilee muraasa dura Sudaan keessaa miliqee ba'eera. Chaad irraa daangaa ce'ee kan argamu magaalaa Sudaan Tandaleetti jedhamtu keessatti lola gaggeeffamurraa dhokotee otoo jiru namoonni hidhattoota garee miliishota saba Arabaa ta'an mana isaa cabsanii seenuu isaanii dubbata.
Arabaan kun xinnaa ko lamma jaa maafi.
Magaalaa keessan ture bahuu hin dandeenye shororkeessitoonni mana koo cabsanii seenanii na fudhatan si ajjeesna jedhanii na doorsisan Tandaltii keessatti bakka hundaatti argamu.
Mana hidhaa kan yeroof qophaa'etti akka geeffame achittis ni du'a jedhee yaadee akka ture garuu imaamni tokko. Miseensonni milishaa akka san ajjeesne akkasumas daangaa ce'anii akka gadhiisan itti mee jedheera. Kaaloon Adam 7 muraasa dura akkuma lolli jalqabeen Tandaleetti irraa baqachuu ishee ergasii garuu ilmi ishee maalirra akka ga'e homaa isarraa akkan dhageenye dubbatti. Gara hidhata waan hunda barbadeesse manniif manneen barnootaa barbadaaniiru ibsaan hin jiru. Namoonni ni baqatan ilma koo argachuuf yaaleen ture barbaachaa turre garuu homaa hin arganneen. 7 muraasa boodaan mallee ilmi ishee achi buuteensaa dhabamee jira. Seenaa suu kanneessaa qabaatanis Abdallaa fi Adam warra carraa qaban keessaati jechuunis Sudaanii fi hookkara jalaa miliqaniiru. Warri ammallee Sudaan keessa jiran hiree mirkanaa'aa hin taanetu isaan eeggataa jira. Tokkummaan mootummoota akka tilmaametti Sudaan keessatti namoonni 183,000 ol ta'an biyyoo fi keessatti mana qe'oo fi irraa buqqa'aniiru. Kunis wal waraansa gareewwan waraanaa kanneen lubbuu sibiilotaa yookaan namoota nagaa fi yaadne gidduutti gaggeeffamu jalaa miliquuf yaalanii turanidha. Lakkoofsi namoota biyyoo fi keessatti manaaf qe'ee isaanii irraa godaanan kun akka dabalu eegamaa jira. Waajjira sagantaa nyaataa addunyaa Sudaan jirurraa Leeni Kinzilii akka jedhanitti.
The population of Khartoum, which is where a lot of the fighting is happening, was estimated to be around 8 million people.
Heddumminni uummata Khartoum lafa waraansi baay'een keessatti geggeeffamaa jiru miliyoona 8tti tilmaamama ture. Yeroo ammaa kana bakka lolli ho'aan itti geggeeffamaa jiru waan ta'eef jecha namoonni Khartoum keessa jiraatan baay'een isaanii gara kutaalee ollaa kan akka Jazeeraa, White Nileef kan kana fakkaatanitti baqachaa jiru. Kanaaf lakkoofsi sun akka dabalu qofaatu eegama.
Jarmeon gargasa namoma kajedanit kannen biyu mafi keset mana qeo fi rabu qawdan achu masudan kesa jiranif gargasa gara sudanit tisensi suf rakacha katuran kanima yotaw torballa man darban kesa tokko senu jal qabani ruje garelen gargasa af media len sudan senu wan indendenye halli gargasa namoma buqato tabiyo fi kesa jirani ifamiti buqato tawrakasi kesa kan nagenya sheetiif jecha maqaan ishee akka hin ibsamne gaafattee fi kaartuun keessaa eessite Port Sudan seenuu ishee dubartiin dubbatte maatii ishee kaartuun keessa jiran dhiiftee deemuun akka irra ture dubbatte.
This is the hardest decision I have ever had to make. Several reasons forced me to leave them.
Kun murtoo ulfaataati gochuu qabdu keessaa isa tokko. Haati koo dhukkubsattee waan jirtuuf fageenya dheeraa deemu waan hin dandeenyeef sababoonni hedduun akkan isaan dhiisuna dirqisiisan reebicha saamichaaf dhukaasa namoota nagaa mana isaanii keessatti irratti xiyyeeffatee argeera. Yeroo dhiyoo asitti dhimmoota gudeeddii dhaga'uu jalqabnee jirra.
Miidhamtoonnii fi hojjetoonni eegumsa fayyaa ammallee dubartoota Sudaan keessa jiran irratti hookkarri saalaa hedduu raawwatamu gabaasaa jiru.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii torbanitti ceena dirree dimokiraasiiti nu wajjin hin tura. Pirezidaantiin biyya Eertiraa Isaayyaas Afawarqii caamsaa 14 amma caamsaa 20 bara 2023tti Chaayinaa daawwatanii jiru. Daawwannaan pirezidaantii Eertiraa kun haala siyaasaa gaanfa Afrikaa yeroo ammaatiin walqabatee hiika siyaasaatii fi dippiloomaasii qabaa laata. Dhimma jedhurratti mitikuu fiqaaduu hayyoota lamaa wajjiniin marii taasisee jira. Dr. Ittaanaa Habtee ogeessa seenaatii fi dhimmoottan gaanfa Afrikaa as Yuunaayitid Isteetsi irraa. Obbo Mongistu Asaffaa ogeessaa fi xiinxala siyaasaa walitti bu'iinsaatii fi nageenya Itoophiyaa irraa haasofsiisee jira. Waliin haa caqasu.
Caamsaa 14 bara 2023 hanga caamsaa 20 bara 2023tti pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii daawwannaa biyya Chaayinaa daawwatanii turan. Daawwannaa isaanii kanaafis caamsaa 15 bara 2023 Beejingitti simannaa ho'aan pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping irraa taasifameeraafi. Haala amma siyaasni gaanfa Afrikaa keessa jiruun daawwannaan pirezidaantiin Eertiraa Chaayinaatti taasisan irraa maal akka hubatamu ka gaafataman as Yuunaayitid Isteetsitti. Yuunivarsiitii Jeems Maadisanitti ogeessa seenaa akkasumas xiinxalaa siyaasa gaanfa Afrikaa ta'uun kan beekaman Dr. Ittaanaa Habtee Chaayinaan biyyoota guddatan jedhaman kanneen akka Ameerikaa waliin dorgommii keessa jirtu teessuma lafa Eertiraa barbaacha hiriyummaa Eertiraa haala kanaan mul'isaa jirti jedhu.
Gaafi Afrikaatii fi naannoon Galaana Diimaa suni dirreen wal dorgommii Chaayinaatii fi Yuunaayitid Isteetsi erga ta'ee bubbuleera. Kanaaf Yuunaayitid Isteetsiin wajjiniin dorgomaa taatee argamuudhaaf humnoota akka Eertiraatii wajjiniin wal tumsuutu baay'ee barbaachisaa jechuudha. Chaayinaani Eertiraa humna akka humna nagaatti lakkaa'aa jira gaafasiin jettu Eertiraa duwwaadhaan waan jechaa jirtu natti hin fakkaatu. Hariiroo Eertiraan qollootaa wajjiniin qabdu keessumattiyyuu hariiroo isheen Itoophiyaadhaa wajjiniin qabdus xiqqoosee waan yaaddoo itti uume fakkaata.
Dhimmuma kanarratti yaada isaanii kan ibsan ogeessi Kabiraan dhimmoota gaanfa Afrikaa irratti xiinxalaa siyaasaa walitti bu'iinsaa fi nageenyaa kan ta'an obbo Mangistuu Asaffaa Chaayinaan yeroo dhiyoo as karaa ministeera Haajaa Alaashee ergamaa addaa kan gaanfa Afrikaa jedhu bantee socho'aa jirti. Kunis naannoo kana to'achuuf fedhii qabdudha. Daawwannaan amma pirezidaantii Isaayyaas Chaayinaatti taasisanis qaama kanaa ta'a jedhu.
Iddoon Eertiraan itti argamtu baay'ee barbaachisaadha. Karaa tokko reettiidhaan wal qunnamti. Karaa biraa gara Suwiif kaanaalitiin wal qunnamti. Karaa biraa immoo Sudaan faana wal qunnamti. Itoophiyaa faana wal qunnamti. Jibuutii faana wal qunnamti. Bara 2017 jalqabee buufanni waraana Chaayinaa yeroo jalqabaaf Chaayinaadhaan ala kan dhaabbatan Jibuutiitti kana ekspaandi gochuu barbaadu. Kanaafuu michuu barbaadanii jennaan gara Eertiraatti dhufanii jechuudha.
ورانا كابا إيتوبيا تورين إيرتران كالتين هرمانا تايسا تورون كومي رتكا توريلا دا ونان أما برزدانتين إيرترا إسايا سفور كب چاينة تايسان إيتوبيا رتب إيباكا باتا جدامني كانغافة تمن دكتر إيتانان أكاسجي چون ديبسو
إيرتران أكافا إيتي لن لتدراي كون قدوم فماجر رتجان مكتو كسيني كان إفا garu ertra du wat abatte nanno sanatti tochouni china as bai e wanta fullein taqabatu mich sanati ethiopia da wudinin hariro china an qabdu smurtezara anani waen hariro china bo hariro ertra ni ethiopia da wudinin qabdu wan isani yaddese irtidu betenet fakkata china an ertra da wudinin sababin za itan investmenti gudda aqabu ethiopia kaisati akuma tinya e galane di ma tii ga afrika ke state in gudda aqabu dandala aqabu kanaf nadinya etu itan barbaach waaye democracy miti lakkaba waaye democracy miti waaye mirgana mo ma tii nadinya garu jiraachu tu irjiraat itatan ratti yaaddaani itayaati miti jabaatu ham imannan tirratti faajiru tunu jirru o ma settin fidu garu mo hariro ethiopia da wajinin jiru no yaddestera jeqani wa wajinin hata an him fakkata akkata itti presidentin china dubbaterra
gamfi afrika yero amma hala sudan ke sajiru dabalate kan warani fi jequm son ke set ke summe faman fedi biyo ta guddatani kanne na ka china afrika nembro guddu bajirachun himamula simannan amma china t presidenti airstrafta sifame kun hala siyasa gamfa afrika ratti dibba akami kabata isajeduf obbu mangistun hala tanu nifsu
nannon kun wandirgenni biyota gurguddo kanne ka amerika kana ka russia kanne ka gamta europa kasuma sumo china amma iro amma kanammo kana ka hindi biya ka turki Iran, Qatar, Gulf States, Yemen, Canada, Saudi Arabia, United Arab Emirates, FAMO, Nano Santo, Achibar, but I want it. Well, there is a new home, the yoga, whom now can I get to get from us. All of you have an unknown Canadian Elkabati, Yerohunduma, Akashimati, Vigra, Yerohun Makanasola, the Yoni, America, say, China, Russian. Akasumas mobi yoni nanno Middle East kanata gaman kuhundumtu nanno karatu tuanna garagara jechugar badani hariro siyasa biyota nanno gaf Afrika tanafana umachugar badani
Dr. Itana habte gamasanin siyasni gamfa Afrika keso isatra kokabun kamut ala ofitte affera jalu
Gafi Afrika erga lafa itti lolli adeemsifamu ta'e baay'ee bubbuleera amma bakkunne wanda acaaleera lolli naannoo sana jiru itu addaanin citin adeemutti erga ka'eeti galaanni diimaani ji'ogiraafii isaa yoo ilaalte gama kaabaatiin mediteraaniyaani suwiis kaanaalii dhaan walqabate mediteraaniyaanitti dhaqee si baata gama kibba bahaatiin immoo dhaqeetu kan garba indiyaatti dhaqeetu si baata kanaafi tokko naannoo sanatti daldala addunyaa $3 triliyoona tokko ol ta'utu achirra nagadama karaa sanarra lammaffaa qabeenya hedduutu naannoo sana jira so qabeenya sana argachuudhaafis daldala kana keessatti hirmaachuudhaaf biyyoota afrikaa influensi gochuudhaaf dhiibbaa irraan ga'uudhaafi naannoo sanatti wal dorgommuutu irra jiraata humnoonni kun waa'ee sudaan kibbaa yoo laalte waa'ee eertiraas yoo fudhatte waa'ee etiyoophiyaas yoo laalte somaaliyaas rakkoon baay'een isaa kan keessooti garuu humnoonni biyya alaa kun rakkoo keessoo kana fayyadamaniiti kan isaan wal dorgoman
keessummoonni keenya dooktar Ittaanaa Habtee fi obbo Mangistuu Asaffaa guddaa galatooma qophicha qindeessee kan dhiyeesse aan Mitikuu Fiqaaduuti. Aye sagalen America sagantan afan oromo qopi harraf kabu kanu marra wata qopi Kenya irratti yaada qabdan voafanoromo.com jidanu erga kara Facebooki Kenya kara
Twitteriti fi Instagrami kenyatif nu argachu dandesu radio afi television alatisi kallatti dan Facebook afi YouTube dan argachu dandesu jenna gulalan copy kenya namo dandi copy kenya kada kara media hawasatin kanisni gajif tugistigame producerin kenya nugusu tamre gulalan video latera amante ogeston mi teknika studio santami sadefa kanzin kesu mesatrem bafkadu muroda wan wajin chatta misudate fana ngatula.